τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Και δίψαγα για έρωτα σαν όλα τα κορίτσια. Η μάνα μου μου έλεγε να πάρω το Μιχάλη, να πάρω το Μιχάλη, να πάρω το Μιχάλη. Αχ, να πάρω το Μιχάλη, το πλούσιο παλικάρι. Μα εγώ αγαπούσα το ψαρά που πουλάγε τα ψάρια, που πουλάγε τα ψάρια και τα παίζε στα ζάρια. Ω, ψαρά. Ξυπόλυτος, ξανθός κι αναμαλιάρης, ο εξυπνότερος ψαράς και ο πιο καλός βαρκάρης. Όσα η μάνα μου έλεγε τα ξέχναγα κοντά του, τα ξέχναγα κοντά του και μες στην αγκαλιά του, και μες στην αγκαλιά του τα ξέχναγα κοντά του. Γι' αυτό αγαπούσα το ψαρά που πουλάγε τα ψάρια, που πουλάγε τα ψάρια και τα παίζε στα ζάρια. Ω, ψαρά. Πανέρι γύριζε τα ψάρια του πουλούσε, το βράδυ τον αντάμωνα και με γλυκό φιλούσε. Λεβέντης κι ανοιχτό καρδός ήτανε ο ψαράς μου, ήτανε ο ψαράς μου, ο άντρας της καρδιάς μου, ο άντρας της καρδιάς μου, ήτανε ο ψαράς μου. Γι' αυτό αγαπούσα το ψαρά που πουλάγε τα ψάρια, που πουλάγε τα ψάρια και τα παίζε στα ζάρια. Ω, ψαράς.
Αγαπώ τον ψαρά. Με την Χρυσάφη Άννα μόλις ακούσαμε και με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα. Ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα σε μουσική και στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη με την Άννα Χρυσάφη. Λοιπόν, αγαπώ τον ψαρά. Εμείς αγαπάμε όλους τους ναυτικούς μας και τους ψαράδες και τους φαροφύλακες και τους καπεταναίους και τους μηχανικούς, τους πλειοκτήτες, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, αυτούς που δουλεύουν στα γραφεία και σε τόσα και τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν σχέση με το ναυτικό επάγγελμα, με την θάλασσα, με τα βαπόρια. Και είδαμε πάρα πολλούς από αυτούς και πάρα πολλά νέα πράγματα τα οποία εξελίσσονται, δημιουργούνται, γίνονται για την ναυτιλία του αύριο σε αυτήν την τεράστια έκθεση που βιώσαμε, που ήμασταν παρόντες με το περίπτερο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας όλη την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε και αρκετά αποσπάσματα ακόμα, διότι δεν μπορέσαμε να τα παίξουμε όλα, ηχογραφήσαμε αρκετό υλικό και θα τα ακούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων εκπομπών μας μέσα από τα Ποσειδόνια 2024 που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ρεκόρ συμμετοχών και επισκεπτών και με τα διάφορα θέματα που αναδείχθηκαν από αυτή. Είναι οι καλές θάλασσες, παιδιά, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Ο καπετάν Κοσμάς κοιτάζει το ρολόι της γέφυρας, σκοτάδι, τα αστέρια φέγγουν έξω στον ουρανό του Ατλαντικού, με τα αποφόρ να είναι κάπου εκεί 5-6. Ένα μυδρό φως αναμένο στο chart room, κάποια φωτάκια κόκκινα, μπλε, πράσινα, φέγγουν από διάφορα μηχανήματα εκεί εδώ στη γέφυρα πάνω, όπως το ραντάρ, η πηξίδα, το κανάλι στο 16 του VHF, και αναβοσβήνει η ένδειξη φωνή της Ελλάδας, έτσι. Είμαστε συντονισμένοι και πολλές φορές μου έχει τύχει να είμαι στη γέφυρα πάνω και να ακούμε φωνή της Ελλάδας. Ήταν ό,τι πιο συγκινητικό, και πραγματικά μια φορά με φώναξε ο καπετάνιος, ήμουνα κάτω στην κουβέρτα, ένα απογευματάκι ήτανε, κροσάραμε τον Ατλαντικό και μου λέει γρήγορα έλα πάνω, τώρα αμέσως έλα πάνω, παρά τα τακέλα. Έτρεχα εγώ 3-3 τα σκαλοπάτια του accommodation για να ανέβω πάνω, και μόλις έφτασα έπαιζε στην φωνή της Ελλάδας ένα παραδοσιακό από το νησί μου, την Κάσο, και έπαιζε ο πατέρας μου με το θείο μου ένα σκοπό του νησιού, το Πάθος. Πραγματικά από εκείνη την ημέρα αυτή η συχνότητα με είχε συγκινήσει τόσο πολύ που, και χαίρομαι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ το βήμα και την υπηρετώ, γιατί έχει πολλά να δώσει, έχει δώσει και προσφέρει έργο σε όλους τους Έλληνες απανταχού, εντός και εκτός των τυχών, πόσο δε μάλιστα σε αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας. Πόσες και πόσες φορές έχουν συντονιστεί και έχουν διασκεδάσει, ενημερωθεί, ψυχαγωγηθεί με τη φωνή της Ελλάδας, με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτό εδώ το βήμα και έχουν κρατήσει συντροφιά σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ναυτικούς της θάλασσας. Αυτά για μια εισαγωγή, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα και να τα αναδεικνύουμε κατά καιρούς. Και εμείς σήμερα είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη φωνή της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης επιμελείται τον ήχο και είναι και ο Μαρκόνης. Μας έφερε ένα καιρό με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Η πρώτη κουβέντα ήταν αυτή, καθώς πήγα εδώ στο chat room. Μου λέει Αντώνη, 40 και βάλε, 40 και. Καλό κουράγιο, παιδιά, να είμαστε καλά. Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλημέρα στον ήχο. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, μουσική, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια και σήμερα εδώ στις καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας.
Τα σκαλιά, πάρε μακριά μου το καημό θάλασσα. Είμαστε κι οι δύο, είναι το καράβι μας, χαδί και φίλοι. Κι όσο που βαθαίνουνε τα νερά του κόσμου, τόσο το ταξίδι μας γίνεται γιορτή. Είναι τα λόγια σου σημάδια στην καρδιά μου, είναι τα χέρια σου φωτιά στην αγκαλιά. Πάρε μακριά μου το καημό και το σκοτάδι και έλα να ανέβεις του κορμιού μου τα σκαλιά. Πάρε μακριά μου το καημό και το σκοτάδι και έλα να ανέβεις του κορμιού μου τα σκαλιά. Ένα με τη θάλασσα έγινα για σένα, όταν φουρτουνιάζει αυτή ταξιδεύω εγώ.
Ένα με τη θάλασσα έγινα για σένα, όταν φουρτουνιάζει αυτή ταξιδεύω εγώ. Πάνω στις αγάπη σου τα σημαίνιο κύμα, έχω τα αστέρι σου άγιο και οδηγό. Τραγούδι του 1994 με την Στέλλα Κονιτοπούλου και σε στίχους του Γιώργου, και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Ταξιδεύουμε με τραγούδια που έχουν σχέση με θάλασσα, με καράβια, με βαπόρια και από το Αιγαίο και με το νησιώτικο της Κονιτοπούλου, της Στέλλας. Πάμε μέχρι τη Βαλτιμόρη. Πάμε μέχρι τη Βαλτιμόρη για να δούμε το κανάλι αυτό που έπεσε λόγω της γέφυρας, επαναλειτουργεί το κανάλι για τα πλοία μετά την κατάρρευση της περίφημης του γεγονότος αυτού, της γέφυρας Francis Scott Key, στις 26 του Μάρτη. Η κύρια δίωδος λοιπόν προς το λιμάνι της Βαλτιμόρης αποκαταστάθηκε πλήρως μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key, η οποία άφησε πίσω της 6 νεκρούς και εμπόδισε την κυκλοφορία των πλοίων για αρκετό διάστημα στο λιμάνι. Η γέφυρα γκρεμίστηκε στα τέλη στις 26 του Μάρτη, αφού το φορτηγό πλοίο Νταλή έπεσε πάνω στη γέφυρα πλήττοντας μια σημαντική ναυτιλιακή αρτηρία στο πιο πολυσύγναστο λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το λιμάνι της Βαλτιμόρης σημείωσε πέρσι ρεκόρ 1,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια και 80,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένο φορτίο, σύμφωνα με κρατικά στοιχεία. 6 μέλη του πληρώματος κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, αυτοί που δούλευαν εκείνη τη στιγμή πάνω στη γέφυρα, εκτελούσαν οδικά έργα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπεσαν στο νερό και έχασαν τη ζωή τους. Δεν πρόλαβαν να φύγουν παρά την προειδοποίηση που έλαβαν οι αρχές και έκλεισαν τη γέφυρα, ευτυχώς για τους οδηγούς και για τους περαστικούς. Το βράδυ λοιπόν της Δευτέρας, το Σώμα Μηχανικών προχθές του στρατού δήλωσε ότι το ομοσπονδιακό κανάλι Fort McHenry αποκαταστάθηκε στις αρχικές υπηρεσιακές του διαστάσεις πλάτους 700 ποδών, δηλαδή 213 μέτρα, και βάθος 50 ποδιών, δηλαδή γύρω στα 15 μέτρα, για εμπορική διέλευση μέσω του λιμανιού της Βαλτιμόρης. Έχουμε εκαθαρίσει το ομοσπονδιακό κανάλι Fort McHenry για ασφαλή διέλευση. Η κρατική υπηρεσία, δηλαδή το Αρχηγείο Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, θα διατηρήσει αυτή την κρίσιμη πλωτή οδό όπως έχουμε τα τελευταία 107 χρόνια, δήλωσε συνταγματάρχης Έστε Πίνσχεϊν, ο διοικητής της περιφέρειας της Βαλτιμόρης. Η αποκατάσταση ακολουθεί μια διαδικασία καθαρισμού που ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου, 26 έγινε το συμβάν, 30 αρχίσαν αμέσως και απομάκρυνε περίπου 50.000 τόνους συντρίμια της γέφυρας από τον ποταμό Ποτάψκο, επιτρέποντας τη σταδιακή επαναλειτουργία του καναλιού τις επόμενες εβδομάδες. Αυτά όσον αφορά, είδαμε ότι λειτουργήσαν άμεσα το μεγαλύτερο λιμάνι, τον ΗΠΑ, από τα κεντρικότερα λιμάνια, με πολλά κέρδη, με πολλά εμπορεύματα και όλα αυτά στην περιοχή της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε πώς λειτουργήσαν αμέσως και έτσι λοιπόν ξανά επαναλειτουργεί το κανάλι και το λιμάνι της Βαλτιμόρης μετά το συμβάν της 26ης Μαρτίου. Και επειδή προηγουμένως είχαμε αναφερθεί σε αυτό το τραγούδι που είχα ακούσει εκεί στο καράβι που με φώναξε ο καπετάνιος, έλα γρήγορα να ακούσεις τον πατέρα σου και το θείο σου να τραγουδάνε με τη φωνή της Ελλάδας. Μου έχει μείνει αυτή η σκηνή και το λέω και να τριχιάζω. Πάμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το πάθος. Μιχάλης Καραγεννάκης, λύρα τραγούδι, ο πατέρας μου Μανώλης Καραγεννάκης στο λαούτο.
Όχι. Τικό σκόπο ως τη μέρα.
Αυτός ήταν ο σκοπός πάθος. Τι μερακλήτικο σκοπός είναι αυτό το πάθος, προπάντων να το τραγουδάς από τις καρδιάς στο βάθος. Με τους αείμνηστους πλέον αδελφούς Καραγιαννάκη, Μανώλη και Μιχάλη, γονάς πατέρας μου, άλλος θείος μου, να είναι καλά εκεί που είναι. Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε με τη φωνή της Ελλάδας και πάντα θα το λέω, και συγγνώμη που καταχράζουμε λίγο παραπάνω το χρόνο και τα λέω αυτά. Σε νέο σώμα, το νέο Δέλτα Σίγμα Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής Πειραιώς. Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δέλτα Σίγμα του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής Πειραιώς, μετά τις αρχιερεσίες που ολοκληρώθηκαν την 1η Ιουνίου με τον Νικόλα Φιρυπή να παραμένει στη θέση του Προέδρου. Αντιπρόεδρος εξελέγει η Μαριάνθη Περιστέρη, Γενικός Γραμματέας ο Παναγιώτης Στρατής, Ταμείας ο Κωνσταντίνος Τσελίκας, Δεύτερος Ταμείας ο Παναγιώτης Ψαλίδας, μέλη ο Πολύκαρπος Μιχαλάκης, ο Παναγιώτης Δεγραίας και αναπληρωτικό μέλος ο Σωτήρης Αλογάκος του Δημητρίου. Το ΣΟΝΑΠ, δηλαδή το Σώμα Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής και Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1986 με απότερο σκοπό την ενότητα των ναυτικών πρακτόρων, την κοινή ανάπτυξη του επαγγέλματος καθώς και την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσλειτουργιών που αντιμετώπιζαν όλοι οι φορείς στους εκάστοτε λιμένες κατά το παρελθόν και ακόμα αντιμετωπίζουν κάποια θέματα, και γι' αυτό το λόγο είναι το Σώμα Ναυτικών Πρακτόρων. Η φύση του ναυτικού πράκτορα είναι να προστατεύει και να διεκδικεί τα καθόλου νόμιμα και προβλεπόμενα συμφέροντα του εκάστοτε πελάτη του, σημειώνει σχετικά η ανακοίνωση μετά την εκλογή του νέου ΔΣ σίγμα των ναυτικών πρακτόρων Αττικής και Πειραιώς. Τους ευχόμαστε σιδεροκέφαλους, καλή επιτυχία στο έργο τους. Νίκος Φιρυπής, κάποια στιγμή θα τον καλέσουμε, Νικόλα Φιρυπή, να μας πει δύο πραγματάκια για την προσπάθειά τους και για την κίνηση φέτος και τα εισιτήρια που ας ελπίσουμε να μην είναι, που τα βλέπουμε ότι είναι και αυτά, αρχίζουν και τσιμπάνε και είναι μεγάλο θέμα για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν, να ξεκουραστούν και να πάρουν δύο ανάσες στα νησιά μας το καλοκαίρι. Όπως κάθε θέρος, έτσι και φέτος, μια απόδραση για όλο τον κόσμο που ζει στο λεκανοπέδιο. Τραγούδι και επιστρέφουμε, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας.
Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ. Έθρεψα τα σπλάχνα σου κι μ' απελαγίσω, με χιλιάδες μνήματα μέσα στο βυθό. Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ. Να την τραγουδήσω, φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Οι νεκρές αγάπες μου δεν θα έρθουνε πίσω, βάλτε με στον κόρφο της να αποκοιμηθώ. Φέρτε μου τη θάλασσα να την τραγουδήσω, φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ.
Φέρτε μου τη θάλασσα να την τραγουδήσω, φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ, φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ, μας είπε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Ένα τραγούδι του 1967, παρακαλώ. Μουσική, ποιος άλλος, Μίκης Θοδωράκης. Στίχη, ο Νίκος Γκάτσος, αλλιώς Νίκος Γεωργίου. Ένα όμορφο τραγούδι γύρω από τη θάλασσα που ταξιδεύουμε, που ζούμε με τη θάλασσα και ζούμε για αυτήν. Γιατί η Ελλάδα είναι θάλασσα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Και η Ελλάδα μας είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Λοιπόν, τι θα ήθελα να, πριν πάμε στο καλεσμένο, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας και φυσικά ποιοι είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Η Φωνή της Ελλάδας πάνω από 80 χρόνια είναι το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοφωνίας που ενώνει τους ομογενείς με την Ελλάδα, είναι γέφυρα με όλους τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Η Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά σε όλους τους Έλληνες, χτίζοντας μια καθημερινή μοναδική και στενή επαφή με όλους τους απανταχού Έλληνες όπου γης. Φυσικά και με τους ναυτικούς μας που τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή «Τις καλές θάλασσες». Τρόποι ακρόασης διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης στο site της Φωνής της Ελλάδας, vogue.r.gr, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε και τα email σας. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο μας, μας ακούτε εκτός όλων των άλλων τρόπων και από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μπείτε στις νέου τύπου τηλεοράσεις και θα μας εντοπίσετε στο Voice of Greece, να μας ακούτε από εκεί. Επίσης, μας ακούτε από τις τα smartphones, tablets, smart τηλεοράσεις και ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix International με πάμπολα προγράμματα της Earth. Επίσης μας ακούτε στην εφαρμογή, τη μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, την κατεβάζετε την εφαρμογή και είμαστε εκεί μαζί σας παρέα όποτε εσείς θέλετε, όπου και να είσαστε. Επίσης πολλά από τα προγράμματά μας αναμεταδίδονται από διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο, ομογενειακούς. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Είμαστε στο email The Voice of Greece, μία λέξη, papakiearth.gr και στο Facebook Φωνή της Ελλάδας ή Voice of Greece. Τέλος, έχουμε και την σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες που μπορείτε να μας εντοπίσετε και να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας ή ό,τι εσείς άλλο θέλετε. Να στείλουμε χαιρετίσματα όπως κάνουμε κάθε φορά, επιλέγουμε κάποια ονόματα από ανθρώπους που ήταν εδώ, που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα. Στον Βαγγέλη Μαρκόπουλο, στον Σιδερή Μαμίδη, ο ένας ασηματιστής, ο άλλος καπετάνιος από τη Σύρα, από τη Σύρο, χαιρετίσματα. Στον Γιώργο Δημακάκο, στον Θωμά Ακριβόπουλο, ασηματιστές και οι δύο. Στον καπετάν Μάκη Μπακόλα και στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο από την Χίο και στο Στέλιο Κουμπιά φυσικά. Στον καπετάν Δημοσθένη Μπενά, στον καπετάν Γιώργο Πιλονίτη, στον Μαστρονικήτα Περσελή, στον καπετάν Γιώργη Βάιλα και στον Μαστροκώστα Κακομανόλη, όλοι τους από την Κάσο. Στην κυρία Μαρία Ραουζέου και στην Όλγα Πολίτη, είναι και αυτές γόνοι ναυτικής οικογένειας και η Όλγα Πολίτη ήταν και ασηματιστής. Τέλος, στο συμμαθητή μου και καλό φίλο, ο οποίος ήταν Μαρκώνης και μετά έγινε καπετάνιος στο Βασίλειο Αρχοντή. Αυτά για τους τρόπους επικοινωνίας, τρόπους ακρόασης, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω, μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, δελφίνι, σύνορα. Ερχόσουν πίσω μου λαβώ ματιά στο στήθος το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα.
Γιάννης Καλατζής ήταν αυτός. 1968, Δελφίνι Δελφινάκη, σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δελφίνι Δελφινάκη, καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω, μας αποθύμησα. Και με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής. Εδώ στον Πειραιά κατευθύνεται, για έχουμε πολλή δουλειά έχει πέσει εκεί στο Υπουργείο. Ο καλός μας φίλος και φίλος της εκπομπής, Μανώλης Κουτουλάκης, που θα μιλήσουμε αυτή σήμερα εδώ στην Κομμονή της Ελλάδας για την προμήθεια 11 σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό από το λιμενικό σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, που θα αναλαμβάνει καθημερινά σχεδόν τη διακομιδή ασθενών. Η ενσωμάτωση αυτού του εξοπλισμού παίζει καθοριστικό ρόλο στο να σωθούν ζωές. Σε 11 λοιπόν σκάφη δόθηκε η εντολή, σε 11 νησιά να πάνε, και θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Κουτουλάκης. Κύριε Κουτουλάκη, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, αγαπητέ Αντώνη, καλημέρα στους ακροατές και σε αυτούς που είναι μακριά, τους ναυτικούς μας που μας ακούνε και στους νησιώτες μας.
Να είστε καλά και ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνεις ξανά στην φιλόξενη συχνότητα αυτή να συζητήσουμε για πράγματα που βγάζουν νόημα και για την καθημερινότητα του νησιώτη, αλλά ακουμπάνε και λίγο τη σχέση μας με τη θάλασσα, γιατί αυτοί που ζουν στη θάλασσα, είτε ζουν στα καράβια μακριά είτε στα νησιά, έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, είναι μαθημένοι βέβαια στις δυσκολίες, αλλά το κράτος οφείλει και πρέπει διαρκώς να καλυτερεύει τις συνθήκες. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα.
Έτσι.
Είναι μια καλή αφορμή και ευχαριστώ έτσι για την επικοινωνία και τη δυνατότητα να πούμε τι καλά πράγματα γίνονται μαζί με τα τόσα άλλα που πρέπει να γίνουν ακόμη.
Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά είπες κάτι πολύ σημαντικό, Μανώλη. Κύριε Κουτουλάκη, είναι μαθημένοι νησιώτες στις δυσκολίες, αλλά πρέπει να τους κάνουμε και λίγο τη ζωή λίγο καλύτερη.
Φυσικά, το λέω όχι για να χαϊδεύει κανένα. Αυτή γνωρίζεις πολύ καλά, Αντώνη μου, ότι βρισκόμαστε διαρκώς δίπλα στα νησιά, και εννοώ και ως φυσική παρουσία νησιώτες είμαστε όλοι μας. Η δυσκολία δεν σημαίνει ότι είναι άλωθη, ότι δεν πειράζει. Οι νησιώτες ξέρουν από δυσκολίες, άρα ας τους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Δεν εννοούμε αυτό, δεν ζητάει κανένα άλοθη. Νομίζω ότι ο λαός ξέρει τι χρειάζεται, και ειδικά οι νησιώτες. Θυμάσαι πριν από ένα χρόνο που είχαμε κάνει πάλι στην φιλόξενη εκπομπή σου μια συζήτηση και λέγαμε: μην υποσχεθείς κάτι στους νησιώτες και δεν το κάνεις.
Όχι
γιατί είναι παράξενοι, αλλά γιατί είναι άνθρωποι που έχουν μάθει στην ευθύτητα, γιατί η ζωή τους έχει κάνει έτσι. Και τουλάχιστον το κράτος πρέπει να είναι συνεπές και όταν υπόσχεται κάτι να το φέρεις πέρας. Και νομίζω ότι με αυτό τον οδηγό προχωράμε.
Προβόμαστε, βέβαια. Έτσι είναι. Και το θυμάμαι αυτή την κουβέντα, πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση.
Το λέω γιατί για μένα είναι βίωμα ζωής. Έτσι μεγάλωσα, αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι 3 χρόνια τώρα, 5 συνολικά που βρίσκομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας, 3 χρόνια έχοντας την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας, άρα έχεις και μια ευθύνη πέρα από την ατομικότητά σου, έχεις μια συλλογικότητα, μια ευθύνη συλλογικότητας. Πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός και να στέκεσαι δίπλα στους νησιώτες, που το κράτος για πολλά χρόνια δεν στεκόταν και τόσο κοντά, και ως φυσική παρουσία αλλά νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και νομίζω το παράδειγμα αυτό, Αντώνη μου, για να μπω κατευθείαν, αν μου επιτρέπεις,
ναι,
στο ζήτημα, είναι ότι το αίσθημα της ασφάλειας για τον νησιώτη, όπως και για όλους τους πολίτες φυσικά, αλλά οι νησιώτες μας βρίσκονται σε ένα κλειστό σύστημα, ενίοτε και κοντά στα θαλάσσια σύνορα, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Mm-hmm. Δεν θέλω να δημιουργήσω καμία αίσθηση, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αλλιώς είναι να ζεις στα σύνορα, αλλιώς να ζεις με μια ανασφάλεια, πώς θα εξασφαλίσεις τη βασική σου διαβίωση, αλλά το αίσθημα της ασφάλειας της υγείας. Ξέρεις, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν
όπου κάποιος από επιλογή βρίσκεται στο νησί, δεν είναι από ανάγκη νησιώτης, από επιλογή είμαστε νησιώτης. Ωστόσο, το κράτος, πέρα από τον ευρύτερο σχεδιασμό που οφείλει να κάνει και γίνονται σημαντικά πράγματα για την υγεία, οφείλουμε όταν θα έρθει η ώρα και θα απαιτηθεί για ένα έκτακτο γεγονός, που δεν είναι και λίγα στα νησιά, να μου επιτρέψεις να σου πω, δεν είναι και λίγες οι φορές, να μπορώ να μετακινηθώ ή να με μετακινήσει το ΕΚΑΒ με τη συνδρομή του λιμενικού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το λιμενικό σώμα δεν κάνει από μόνο του διακομιδές, ούτε ασχολείται με τα θέματα της υγείας. Συμβάλλει όμως όταν από το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ζητείται η συνδρομή με μέσα, να μπορεί να κάνει ασφαλείς διακομιδές κατά τρόπο αξιοπρεπή. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση της αξιοπρεπούς διακομιδής. Και επομένως, τι αποφασίσαμε, να θυμίσω εδώ ότι έχουμε ήδη 8 όμοια σκάφη, τα οποία είναι 11 μέτρα, 12 μέτρα, με ειδική διαμόρφωση, που τις προδιαγραφές τις φτιάξαμε στελέχη του λιμενικού μαζί με τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορούν να επιχειρούν, πέρα από το να είναι περιπολικά σκάφη δηλαδή, για ό,τι καλό κάνει το λιμενικό σώμα, να μπορεί και με ικανότητα και ασφάλεια και με επάρκεια να μεταφέρει ασθενείς, τον συνοδό ιατρό ή κάποιον διασώστη, και είναι σαν μια μικρή κινητή μονάδα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα γίνεται η διακομιδή του ασθενούς, να μπορεί να σταθεροποιείται, να μπορεί να υποστηρίζεται και να φτάνει σε μια άριστη κατάσταση για να συνεχίσει τον δρόμο της θεραπείας, της περίθαλψης κτλ. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προστίθενται αυτά τα 11 σκάφη στα ήδη 8 και επομένως δημιουργούμε ένα μικρό στολίσκο, ο οποίος στόλος αυτός των ειδικών σκαφών που θα κινητοποιούνται από το ΕΚΑΒ όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, κατά τα άλλα θα τα χρησιμοποιούμε κανονικά ως περιπολικά, είναι χωροθετημένα και θα είναι τοποθετημένα σε κρίσιμα σημεία που έχουν διαπιστωθεί είτε μεγάλος αριθμός διακομιδών, είτε γιατί πρέπει να θωρακιστούν και οι λιμενικές αρχές με κατάλληλα σκάφη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του. Εχθρός του καλού το καλύτερο, αλλά 19 σκάφη αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται λοιπόν ακροβολισμένα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, με κατάλληλο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, αλλά όλα αυτά έγιναν με πρόταση της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί η νησιωτική πολιτική είναι όλα τα πράγματα αυτά ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Είναι ταυτόχρονα η υγεία, ταυτόχρονα η προσπελασιμότητα, ταυτόχρονα η διαχείριση του νερού, όλα αυτά που δημιουργούν τις συνθήκες για να παραμείνει ο κόσμος στα νησιά.
Να αναφέρουμε μετά τα 8, τους 11, τα 11 σκάφη τα οποία και τα νησιά στα οποία θα είναι η Θάσος, τα Ψαρά, ο Άγιος Ευστράτιος, η Φούρνη, η Κέα, η Λιψή, η Κάσος, η Βόρεια Εύβοια, η Ζάκυνθος, τα Σφακιά και η Ιεράπετρα.
Ακριβώς. Είναι τα σημεία επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο, πέραν από τα 8 ήδη τοποθετημένα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε κυρίως ένα δίκτυο μικρών νησιών, τα οποία κυρίως θέλουμε να έχουμε την κάλυψη, αλλά και σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, τα οποία προσεγγίζονται μόνο δια θαλάσσης και στα οποία έχουν εντοπιστεί συνεχώς αιτήματα διακομιδών. Γι' αυτό και η χώρα Σφακίων, σε σχέση με το φαράγγι της Σαμαριάς, που έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα επισκεπτών, ταυτόχρονα στην Ιεράπετρα για να καλυφθεί η χρυσή, είναι το γαϊδρονίσι που λέμε εμείς οι κριτικοί, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες και πάντα έχουμε ζητήματα, αλλά και στη Ζάκυνθο για να καλύψει τις δυσπρόσιτες παραλίες με έμφαση και το ναυάγιο. Επομένως, ο σχεδιασμός αυτός είναι ολιστικός. Η παρουσία των σκαφών αυτών, αγαπητέ Αντώνη, έχει λίγο, αν θέλεις, και το χαρακτήρα του να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ασφάλειας του προορισμού. Ξέρεις, οι τουριστικοί πράκτορες και οι επιχειρηματίες μας λένε το σημαντικό που επιλέγουν άνθρωποι για τον προορισμό ήταν πρώτα αν έχει περίθαλψη.
Και
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Όσο σημαντικό είναι να έχεις νερό, άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχεις τη δυνατότητα ή να νιώθει την ασφάλεια και ο επισκέπτης μαζί με τον κάτοικο το καλοκαίρι, ότι έχει, αν κάτι του συμβεί, να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άρα είναι και αυτό το ζήτημα. Προφανώς οι κάτοικοι μας ενδιαφέρουν. Τα σκάφη αυτά θα έχουν 12 μήνες παραμονή. Γι' αυτό ονοματίσαμε συγγνώμη για την έκφραση που ονοματίσαμε, αλλά ονοματίσαμε τις περιοχές αυτές ώστε να συνδράμουμε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του λιμενικού σώματος. Και νομίζω ότι αποτελεί και ένα παράδειγμα, και να πω εδώ, και επειδή ξέρω και την ευαισθησία σου για τα θέματα αυτά, η γραμμή παραγωγής των σκαφών αυτών είναι στην Ελλάδα. Άρα ελληνικά χέρια θα το κατασκευάσουν. Είναι στη Θήβα το συγκεκριμένο ναυπηγείο. Dry dock, αν μου επιτρέπετε. Και ήδη είναι δοκιμασμένα αυτά τα σκάφη και χαιρόμαστε. Σε περίπου στους πρώτους 4 μήνες θα έρθει το πρώτο και μετά 1-2 μήνες θα παραδίδονται. Επομένως, από το επόμενο καλοκαίρι θα έχουν ήδη τοποθετηθεί αρκετά από αυτά στις λιμενικές αρχές υπαγωγής.
Θα κατασκευαστούν από ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά.
Κλειστή καμπίνα. Έχει μεγάλο range εύρος, πάνω από 460 ναυτικά μίλια δυνατότητα αυτονομίας.
Έσω και έξω πετρελομηχανές, ναι.
Ακριβώς. Έχουν ήδη δοκιμαστεί και είναι αρκετά σταθερά σκάφη. Προφανώς έχουν όρια όπως όλα στους καιρούς. Οι κυβερνήτες μας είναι αυτοί οι οποίοι μας βγάζουν στα ανοιχτά. Αλλά ούτως ή άλλως διακομιδές μετά τα 5 και 6 μποφόρ, ξέρετε, δεν γίνονται πάντα, ανάλογα και την κατάσταση του ασθενούς. Αλλά τι είπαμε, όταν θα απαιτείται η ανάγκη και όταν θα ζητηθεί από το κέντρο επιχειρήσεων, θα μπορεί να παρέχει υψηλές υπηρεσίες. Είναι αυτό το κοινωνικό πρόσωπο του λιμενικού σώματος και ταυτόχρονα αυτά τα σκάφη είναι και περιπολικά. Άρα θα επιτελούν και τους υπόλοιπους σοβαρούς σκοπούς του λιμενικού σώματος.
Πολύ ωραία. Τα σκάφη θα αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα πάνω από 40 κόμβους, ενώ η εκτόνια ενέργειας θα υπερβαίνει τα 300 ναυτικά μίλια με την οικονομική τους ταχύτητα σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Αναφέρει εδώ η ανακοίνωση. Να είναι καλοτάξιδα και συγχαρητήρια να προχωρήσουν και σε άλλα μέρη μετά από αυτά, αφού ολοκληρωθεί. Γιατί είπαμε ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί υπάρχει αγωνία, υπάρχει πάντα η υγεία είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζει κανείς, να είναι όλοι να κοιμούνται ήσυχα, να μπορούν, ας πούμε, να λένε ομιγέννητο χτύπα ξύλο, να μην γίνει κάτι και μετά να τρέχουν και βλέπουν. Είχαμε και πολλά παραδείγματα στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ανέφερες κάτι άλλο, Μανώλη Κουτουλάκη, προηγουμένως σχετικά με τα... είπες και για τα νερά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καίει.
Το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, ειδικά φέτος και με τα τελευταία χρόνια με την έντονη εξιδρία, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε πλέον ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως οι Δήμοι και η ΔΕΙΑ των νησιών που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα. Δεν μπορούμε να λύνουμε τα θέματα με μπαλώματα. Το ζήτημα του νερού εξελίσσεται ως ένα από τα πρώτα στοιχεία που πλήττονται από την κλιματική κρίση. Βλέπε ξηρασία, βλέπε λειψιδρία μικρών αριθμών κατακρημισμάτων, αλλά ταυτόχρονα είναι και από λάθος αποφάσεις, αν με επιτρέπεις, που λαμβάνουν πολλές φορές οι Δήμοι στο να λύσουν κατά μόνιμο τρόπο το πρόβλημα. Εδώ έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό και εμείς ως Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους Δήμους. Και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού είναι ιδιαίτερα και για αυτό το σκοπό. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τους Δήμους να πάρουν σωστές αποφάσεις. Είτε είναι οι μονάδες αφαλάτωσης, είτε είναι οι γεωτρήσεις, είτε είναι η αξιοποίηση ταμιευτήρων. Πρέπει να πάμε σε μια εποχή όπου το νερό πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ο πλουτοπαραγωγικός πόρος. Φανταστείτε ότι στα νησιά μας, που χαιρόμαστε πολύ που αναπτύσσονται και τα μικρά νησιά και τα οποία μάλιστα εξελίσσονται σε προορισμούς υψηλών εισοδημάτων, φανταστείτε να μην έχουν νερό για μία μέρα ή για μερικές ώρες. Πώς θα μπορέσεις να τιμολογήσεις ακριβά ένα προϊόν όταν δεν μπορείς να παρέχεις τα στοιχειώδες. Και φυσικά για τους μόνιμους κατοίκους, βέβαια. Και εκεί έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Ήδη για φέτος εκτάκτως έχουμε συνδράμει και χρηματοδοτικά και με έκτακτες μισθώσεις αφαλατώσεων σε αρκετές περιπτώσεις. Προσπαθούμε να συνετίσουμε καμιά φορά και τον κόσμο, διότι πρέπει να αποκτήσουμε μία συνείδηση. Το νερό δεν είναι ατελείωτο. Και να θυμηθούμε και λίγο τις ρίζες μας, Αντώνη. Διότι μην ξεχνάμε ότι ειδικά στο Αιγαίο η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και ο τρόπος του δομημένου περιβάλλοντος των νησιών μας, τότε οι πρόγονοί μας είχαν μεριμνήσει.
Με τις στέρνες.
Ώστε να συλλέγουν το βρόχινο νεφρό ακριβώς και τις στέρνες. Όταν τις στέρνες τις μετατρέπουμε σε κολυμβητικές δεξαμενές και πισίνες, αναλαμβάνουμε και το ρίσκο. Και εκεί θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, γιατί μας απασχολεί. Πρόσφατα είχαμε μια εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδη με τη Δήμαρχο Σύφνου, αύριο με Δήμαρχο Σερίφου, γιατί το ζήτημα είναι οξύ και πρέπει να αποφασίσουμε και ως χώρα και ως προορισμοί και ως νησιά πρώτα. Δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει. τι θέλουμε. Θέλουμε μια υπερανάπτυξη που δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε ή θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το οποίο μας έδωσαν οι προγονείς μας αναβαθμίζοντάς το. Θέτω τον προβληματισμό γιατί δεν έχω απάντηση από τη μια ή την άλλη πλευρά, αλλά σίγουρα δεν θέλω να βλέπω να υποβαθμίζονται οι προορισμοί μας και ο τόπος, γιατί μην ξεχνάμε και τους μόνιμους κατοίκους, που δεν μπορούμε να ζούμε εις βάρος των κατοίκων λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Χρειάζεται μια ισορροπία, αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, και είναι σημαντικό.
Καλώς.
Θα αναφέρω όμως σε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Προφανώς τα έκτακτα ζητήματα της γλυψιδρίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εκτάκτως, αλλά μόνιμες λύσεις δεν σημαίνει μόνο αφαλατώσεις, είναι συνδυασμός να αφήσουμε την γη να ξεκουραστεί, τον υδροφόρο ορίζοντα. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε κάνει αρκετές ενέργειες και με τον υφυπουργό, τον Γιάννη τον Παπά, ειδικά και στα Δωδεκάνησα, που αντιμετωπίσαμε ειδικές περιπτώσεις, όπως και στο Καστελόριζο, όπου εκεί ανέλαβε η Γενική Γραμματεία εξ ολοκλήρου να υποστηρίξει το Δήμο για την εγκατάσταση των αφαλατώσεων και την αντικατάσταση των εξαμενών. Mm-hmm. Το ζήτημα του νερού είναι ζήτημα και ατομικής ευθύνης. Αυτό το μήνυμα θέλω λίγο να δώσω. Λύσε τη βρύση, γίνε η λύση. Είναι το σύνθημα. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο, αν θέλετε, με μεγαλύτερο σεβασμό, όχι μόνο για το περιβάλλον, γιατί και αυτό έχει και κόστος. Προσαφώς η περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά να ξέρουμε ότι αυτό έχει κόστος και το κόστος αυτό δεν μπορεί να το επομίζεται ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο λόγω κακής συνείδησης.
Κλείσε τη βρύση, γίνε η λύση, λοιπόν, είναι το μότο, το μότο σας. Καλός ο τουρισμός, αλλά πάνω απ' όλα και η μόνιμη κάτοικη. Τον θέλουμε, αλλά κοιτάζουμε όμως και τους μόνιμους που είναι στα νησιά μας. Έτσι. Πρέπει να κρατήσουμε και, και τους ανθρώπους εκεί στα νησιά. Και μια ψυχή να φεύγει από ένα νησί, μια οικογένεια, είναι ήττα για αυτά τα μέρη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δηλαδή, γίνεται προσπάθειες και για τις στέρνες, αλλά η αφαλάτωση παίζει πολύ τελευταία.
Παίζει πολύ. Υπάρχουν και αρκετοί μύθοι πέρι των αφαλατώσεων. Θα ξέρετε ότι έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Εμείς είμαστε πάρα πολύ λογικοί στην αδειοδότηση των αφαλατώσεων. Νομίζω ότι περισσότερος φόβος υπάρχει παρά ουσία. Οι αφαλατώσεις δεν είναι η λύση σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να το βλέπουμε αθρηστικά. Παραδείγματος χάρη, φέτος στην Κάρπαθο, που έχουμε ένα ζήτημα που ο ταμιευτήρας έχει μεγάλο έλλειμμα, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να γίνουν έκτακτες μισθώσεις αφαλατώσεων. Στην Ίσυρο αποκλειστικά με αφαλατώσεις, διότι εκεί δεν μπορείς να αξιοποιήσεις το νερά λόγω της, έτσι, των υδραφών. Στη Μυθάκη επίσης. Στην Κάσο έχουμε συνδράμει τώρα με διοτρήσεις και προχωρούμε στο να υπάρξει και μια μικρή αφαλάτωση. Μην τη φοβόμαστε την αφαλάτωση. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τη δημόσια υγεία. Το αντίθετο, απλώς διαλογισμένα να γίνονται οι χωροθετήσεις, οι οποίες βοηθούν και εμείς και να καλύψουμε και το μεγάλο ενεργειακό κόστος.
Μάλιστα.
Λογική να έχουμε, Αντώνη μου, κοινή λογική χρειάζεται και το σχεδιασμό. Τα προβλήματα δεν είναι τεράστια, χρειάζονται όμως μεθοδικότητα στη λύση τους.
Και ατομική ευθύνη. Και ατομική ευθύνη που ανέφερες προηγουμένως τον Ρόλη Κουτουλάκη.
Και των επιχειρήσεων και των πολιτών.
Έτσι. Πάμε όμως τώρα, εντάξει, το θέμα αυτό, και έχουμε πολλά άλλα θέματα να αναδείξουμε, αλλά επειδή είναι πρόσφατα και να πω ακόμα τα συμπεράσματα και γενικά το ότι συνέβη στα Ποσειδόνια 24, τη δική σου αποτίμηση, τι είδες, τι έπραξες εσύ που παρακολούθησες αρκετά όλες τις δραστηριότητες, κάποιες από τις δραστηριότητες και τα συνέδρια, τι θα ήθελες να πεις για τα Ποσειδόνια?
Νομίζω ότι τα Ποσειδόνια, για τους ακροατές μας, καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα, αν σε κάτι είναι παγκόσμια δύναμη, δεν είναι ο τουρισμός, δεν είναι τα αγροτικά προϊόντα, είναι η ναυτιλία. Πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ο υπουργός ναυτιλίας στο εξωτερικό είναι όπως ο υπουργός πετρελαίου του Κατάρ. Τι θέλω να πω. Η δύναμη αυτή πρέπει να την κατανοήσουμε, όχι με ένα ρομαντισμό μόνο, αλλά και με ένα ρεαλισμό. Αυτό που ζήσαμε στα Ποσειδόνια φέτος για μένα ήταν μοναδικό. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 88 διαφορετικές χώρες, χιλιάδες εκθέτες και αδιανόητοι επισκέπτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια ψήφος εμπιστοσύνης καταρχάς στο κράτος,
στη χώρα μας.
Στη χώρα. Εμπιστοσύνη όμως στην ελληνική ναυτιλία, της οποίας ο βηματισμός είναι παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Είδαμε πάρα πολλά διεθνή νεολόγια να βρίσκονται εδώ για να προσελκύσουν τη σημαία τους καράβια, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε, αγαπητέ Αντώνη, ήταν η παρουσία πλέον πέραν των τυπικών ναυτιλιακών, αν θέλεις, περιπτέρων. Είδαμε πάρα πολλές εταιρείες, επιχειρήσεις διεθνείς, όχι μόνο ελληνικές, οι οποίες παρουσίαζαν λύσεις τεχνολογίας, λύσεις που αφορούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και τι καταλάβαμε? Ότι αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινη μετάβαση πλέον απασχολεί πάρα πολύ τον ελληνικό κλάδο.
Βέβαια.
Και είδαμε και ελληνικές εταιρείες που παράγουν καινοτομία και εξάγουν, αλλά ταυτόχρονα και το διαρκές ενδιαφέρον ξένων χωρών να μπορούν να βγάλουν μία φωτογραφία με τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργού, γιατί ξέρουν ότι η ελληνική σημαία, πέραν το τυπικό του νιολογίου, η ελληνική σημαία, η δύναμή της είναι ο Έλληνας ναυτικός και ο Έλληνας πλειοκτήτης. Και ξέρουν ότι όταν φωτογραφηθούν, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή, αλλά είναι συμβολική, σημαίνει ότι θα πάρουν και εκείνη αξία. Γιατί γνωρίζουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας και το 65% της ευρωπαϊκής. Αυτή η δύναμη σημαίνει ότι εμπιστεύονται τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Το αν το κράτος βρίσκεται δίπλα, θα έλεγα ότι αναβαθμίζεται διαρκώς. Παρουσιάσαμε τα πρώτα βήματα του ηλεκτρονικού νιολογίου, παρουσία του Πρωθυπουργού στο περίπτερό μας. Mm-hmm. Ήταν μια σπουδαία στιγμή.
Σωστό,
μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με τη συνδρομή του Κώστα του Κυρανάκη, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του συναδέλφου μου Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας. Μια συλλογική προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τον τρόπο που η ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση υποστηρίζει όλη αυτή την παγκόσμια δύναμη.
Μανώλη Κουτουλάκη, είπες και κάτι πολύ ωραίο. Είπες για την ελληνική ναυτιλία και για τον Έλληνα ναυτικό. Εκεί όμως λοιπόν τώρα πρέπει να δούμε όμως πώς. Βέβαια. Πρέπει όμως να δούμε πώς θα βρούμε και τα άλλα και χέρια για να τα στελεχώσουν την επόμενη γενιά.
Και τα
καράβια που έρχονται.
Να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, Αντώνη μου, γιατί περνάει και η ώρα να μην διακόψει η σύνδεση. Αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε να φέρουμε 50 πλοία στην ελληνική σημαία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε τους Έλληνες ναυτικούς να τα επανδρώσουμε. Mm-hmm. Άρα, τι σημαίνει αυτό, είναι κάτι που επεσήμανε και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, στις εξαιρετικές της τοποθετήσεις και το έθεσε στην πραγματική βάση και ο υπουργός του Τζουλιανίδης. Θέλουμε περισσότερα παιδιά στο επάγγελμα. Συνειδητοποιημένα, απλώς θα πω εγώ. Συνειδητοποιημένους ναυτικούς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και έχετε μιλήσει με πάρα πολλούς ναυτικούς, και ίσως και να μας ακούνε τώρα. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος, να το αγαπάς. Η αγάπη έρχεται, αλλά πρέπει να αγαπάς τη θάλασσα. Το επάγγελμα δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, οι συνθήκες πλέον είναι πολύ καλύτερες από τις προς το παρελθόν. Οι απολαβές είναι πολύ καλές. Δεν αρκεί όμως απλώς να πας για το υψηλό εισόδημα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Εκεί λοιπόν γίνονται πολύ συστηματικές προσπάθειες και από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών. Εμείς αυτό που κάναμε, και πραγματικά εδώ με μεγάλη έτσι ευαισθησία και το ρομαντισμό μου θα τον βγάλω εδώ, επιλέξαμε πολύ σύντομα και καλέσαμε από τις νησιωτικές ακαδημίες της Ελλάδος, από την Κεφαλονιά, από την Κρήτη, από τη Σύρο, από τις Σινούσες, από τη Χίο, και ήρθαν αντιπροσωπείε σπουδαστών, πλοιάρχων και μηχανικών, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το μέλλον τους, και πραγματικά ήταν από τις πιο συγκινητικές, αν θέλεις, όχι πράξεις, απλές. Μας συνέδραμε τα μέγιστα ο Διονύσης Θεοδωράτος, ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group για τη μεταφορά και τη συνδρομή. Τους υποδεχτήκαμε στο πλοίο Έλληρος, όπου τους μίλησαν οι αρχιμηχανικοί και αρχιπλοίαρχοι της Attica Group. Τους δώσαμε λοιπόν την ευκαιρία να δουν τη διεθνή έκθεση. Ξεναγήθηκαν πάνω από 50 άτομα και από την ΑΕΝΑ Ασπροπύργου μετά και από την ΑΕΝΑ της Ίδρας. Αν δεν έχουμε συνειδητοποιημένους νέους ναυτικούς, θα έχουμε πρόβλημα.
Έτσι,
κάποια... Δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και το ποιοτικό.
Έτσι, κάποια από αυτά τα παιδιά φιλοξενήσαμε και εμείς εκεί, η Φωνή της Ελλάδας, στο περίπτερο στούντιο που είχαμε στήσει στα Ποσειδόνια. Αλλά να δεσμευτούμε, Μανώλη Κουτουλάκη, να έρθεις από εδώ κάποια στιγμή, ίσως με κάποιους από αυτά τους νέους, είτε
έχουμε εξαιρετικά παιδιά,
να κάνουμε μια όμορφη παιδιά κουβέντα, γιατί είναι όντως ένα θέμα που πρέπει να το δει η πολιτεία, να το δουν όλοι.
Δια του παραδείγματος. Σε αυτή τη χώρα χρειαζόμαστε καλά πρότυπα, χρειαζόμαστε καλά παραδείγματα. Δεν είμαι εγώ ο Γενικός Γραμματέας που την χάνει να είμαι Γενικός Γραμματέας να πείσω. Πρέπει να δουν τον εαυτό τους οι νέοι άνθρωποι σε άλλα νέα παιδιά που έκαναν την επιλογή και να πούν την εμπειρία τους. Έχουμε πλέον παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν σπουδές πανεπιστημιακές και ακολουθούν το επάγγελμα του πλοιάρχου. Ξέρεις και εσύ τέτοια παραδείγματα και μηχανικοί. Θέλουμε ανθρώπους που συνειδητοποιημένα μπαίνουν στη θάλασσα. Ο καπετάνιος και ο μηχανικός του μέλλοντος είναι ένας βαθιά καταρτισμένος.
Εντάξει, Μανώλη. Μας τελειώνει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Ευχαριστώ.
Και θα έρθετε από εδώ με τα παιδιά να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Οι νησιώτες και οι ναυτικοί σε ευχαριστούμε για την εκπομπή που κάνετε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλημέρα. Γεια χαρά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Γιώργος Κουτουλάκης. Τον είχαμε εδώ μαζί μας. Είπαμε ωραία πράγματα και για το λιμενικό με τα 11 σκάφη τα οποία είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με υγειονομικό εξοπλισμό που θα είναι σε διάφορα σημεία, σε διάφορα νησιά μας. Για την εκπαίδευση, για τα Ποσειδόνια, σας χαιρετούμε. Να είστε καλά με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Αντώνη Καραγεννάκη στο μικρόφωνο. Σας χαιρετούμε. Καλές θάλασσες, το νου σας εκεί έξω.
Σε ξεχάσω δεν μπορώ, θάλασσα κι αλμυρό.